Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Ovog poslednjeg avgustovskog dana dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi želi vam Ranko Stojilović. Verujem danas prava poslastica za sve ljubitelje radiofonskog stvaralaštva. Zašto to kažem? Zato što imamo to zadovoljstvo da je naš sagovornik danas medijski čovek u pravom smislu te reči, a u celokupnom tom opusu, čini mi se, radio zauzima značajno, iako mi je dopušteno da primetim, vrlo drago mesto i prijatnu oazu. Naime, naš sagovornik ove subote je pisac, reditelj, scenarista, dramaturg, producent i novinar Rastislav Durman, autor 40-ak radio drama emitovanih, pa čućemo sve na kojim radio stanicama. Ne mogu da kažem da je moj gost, zato što na neki način mi idemo zvukom kod njega u goste u Novi Sad. Gospodine Durman, dobro jutro, da li se čujemo?
Dobro jutro, čujemo se. Dobro jutro i pozdrav iz Novog Sada.
Hvala najlepše. Odmah da kažem da nam u svemu ovome, u ovom radio mostu, pomaže i naš tonski realizator u Novom Sadu, Robert Aleksić, tako da verujem da ćemo imati jednu prijatnu i zanimljivu vezu i da odmah, kažem na početku našim slušalcima, da nas do kraja ove današnje emisije očekuje i rubrika Kutija za pamćenje, naša redovna rubrika, a ovoga puta smo se odlučili za odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa kompozitorom Dušanom Radićem. Ne bez razloga, ovi razgovori inače vođeni su 86. godine, a sledeće subote Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije će nastupiti u Radićevom Somboru u okviru obeležavanja 95 godina Radio Beograda. E pa, da krenemo razgovor sa našim sagovornikom, gospodine Durman. Kakvo mesto u celokupnom vašem stvaralaštvu uopšte zauzima radio?
Pa, ja sam zapravo svoj prvi honorar kao pisac dobio ovde u Radio Novom Sadu 73. godine. To je otprilike bilo, dinosaurusa već nije bilo, ali mamuti su se pojavljivali. To je bila emisija Treći koren, tako se zvala, urednik je bio Veljko Šijekova, ja sam bio u gimnaziji. Tako da praktično prva profesionalna spisateljska rola mi je bila baš na radiju.
I kako se to kasnije razvijalo? Odnosno, vi ste nekako pre svega po vokaciji, između ostalog, televizijski umetnik, reditelj i tako dalje. Veliki deo svog života ste proveli u radioteleviziji Novi Sad, to jest najveći, gde ste i sada u načelu odeljenja za razvoj programa, ali čini se da ste za sve to vreme svoje plodne karijere i pisca i scenariste i urednika i tako dalje, da je radio bio prisutan.
Jeste, nije bio stalno, nije bio svo vreme, ali je bio i bio intenzivno kad je bio. 75. godine, do 75. godine imali smo samo Radio Novi Sad. 75. godine je krenula televizija i onda sam ja odmah tamo posle vojske, negde 77. došao. Naime, o čemu se radi? U ono vreme pisci su mislili kako je super biti novinar, kako je super raditi u mediju, pošto imaš puno vremena za pisanje. Da. To je naravno jedna zabluda, jel? Posle meni gospodin Miroslav Nasijević, naš veliki dečiji pesnik i urednik redakcije za decu, kaže, televizija, to ti je mašina za ubijanje pisaca. Jeste. Zato što televizija ima taj neki, ima dve stvari. Prvo, ima taj neki virus koji vas zarazi i ne pušta vas više nikada, a druga stvar, traži celog čoveka. Mhm. Tako da baš za pisanje neko kontinuirano pisanje nema vremena. To je jedino pisanje tako kad se nešto između dva velika televizijska projekta, ajde tako da kažem.
A kada je reč o pisanju za radio, ukoliko se ono, osim dramaturški naravno, ukoliko se ono razlikuje od recimo pisanja za televiziju, dakle ne govorimo sad o proznom stvaralaštvu, nego isključivo o pisanju za medije.
Pa možemo govoriti i o proznom stvaralaštvu isto tako, mm-hmm. zato što po nekom mom dubokom osjećanju i ono što zapravo će da radim decenijama, to je da vrlo vodim računa kada imam nešto da kažem, nešto da ispričam, a ja sebe volim da zovem osobom koja priča priče, da vidim u kom mediju ću je ispričati. Da li je to priča za radio, da li je za televiziju, da li je za pozorište, da li je za prozu. Mislim, svaka priča ima nešto što je u tom nekom, ajde da kažemo, formalnom, mada nije dobar izraz, ali nešto što je tako u tom formalnom pogledu izdvaja i nešto što preteže. Tako da to je sad stvar osjećanja pisca, da li će neka priča da bude priča, da li će da bude roman, da li će da bude pozorišna predstava, radio, drama ili televizijski film.
Da. Inače, do 90. godine tržište, pa i tržište pisanja za radio je bilo naravno mnogo veće, šire, isplativije domaćim autorima. U tom smislu ste vi svoje tekstove slali i vaše radiodrame su realizovane, to je preciznije reći, i na Novosadskom i na Beogradskom, ali na Zagrebačkom, Sarajevskom, Ljubljanskom radiju. Koliko se taj prostor suzio 90. godina? Vi ste, da kažemo našim slušalcima, vrlo brzo 90. i proveli jedno vreme u Slovačkoj, gde ste također pisali za radio.
Jeste, znate, ja sam jednostavno kada su se desile 90. To je u mom biznis modelu između svih ostalih nevolja, moj biznis model je pao zato što sam radio zaista za celu bivšu Jugoslaviju i onda od jedan put više nema te gde.
Mm-hmm.
Ona vremena su bila dobra za radiodramu zato što je postala velika produkcija. U ovom trenutku od svih bivših jugoslovenskih država normalnu produkciju radiodrama postoji samo u Beogradu i u Zagrebu. Ljubljana isto ima svoju jaku radiodramsku produkciju, međutim oni kubure sa financijama, dobro, svi kubure sa financijama, jeli? Ali tamo je baš bila restrikcija, tako da su recimo 16. i 17. godine, pošto mi smo sad tamo strani pisci, jel?
Mm-hmm.
Tamo nije bilo za strane pisce, nego su samo puštali reprize, nisu imali budžete. U Sarajevu je u javnom servisu samo postoji radiodrama i to tamo u Bosni postoji tri javna servisa. Javni servis postoji samo u ovoj krovnoj, odnosno radiodrama postoji samo u ovom krovnom javnom servisu, međutim i ni oni ne uspevaju da isteraju više od 2-3 premijere godišnje. Ja mislim u Crnoj Gori se sasvim odustalo. E, za Makedoniju ne znam, pravo da vam kažem.
Da. Novi Sad je također dramatično skratio, redukovo radiodramski repertoar. Pretpostavljam da je to učinjeno zbog neke vrste racionalizacije, ali činjenice da nedostaje. E sad, ajde da ne govorimo...
Ne, samo čekajte, samo da ovo račicu nije... ukidanje redakcije dramskog programa u Radio Novom Sadu je posledica katastrofalne gluposti. Zato što je jedan od tekućih generalnih direktora mislio to da ne treba. I sad moram da kažem da su postojala dva čuvara vatre. Mm-hmm. U nekom periodu od 6-7 godina. Jedno je bilo naša urednica Edith Lakner, drugo je bila Mirjana Petrušić i one su maltene jednim gerilskim načinom proizvodile neke radiodrame čisto da se ta tradicija očuva. 2011. smo uspeli ponovo da pokrenemo radiodramu, međutim broj godišnjih premijera nam je vrlo ograničen iz financijskih razloga.
Da, pomenuli ste Edith Lakner, inače i da kažemo našim slušalcima da je radiodrama na mađarskom jeziku u Novom Sadu izuzetno ima pregnantnu i dugu tradiciju, ali evo, sada su neka druga vremena došla, no ja bih voleo da se setite tih ljudi iz Radio Novog Sada sa kojima ste sarađivali na realizaciji radiodrama. Dakle, od dramaturga do značajnih ton majstora, značajnih reditelja sa kojima ste radili u to vreme?
Tih 80-ih godina ja sam bio ono pravi pisac. Znači, donesem tekst u redakciju, radim sa dramaturgom o tekstu i onda posle samo slušam dramu. Znači, dok sam bio mlad i lud, uopšte, da tako kažem, nije me se smatralo šta se uradi u realizaciji. Naravno, sad me se vrlo smatra i vrlo vodim računa kad god mogu i o tonskom snimatelju i o reditelju, čak i o glumcima. U ono vreme najviše sam radio sa pokojnim Vojom Despotovom, koji je bio dramaturg za srpsku dramu, posle sa Vojom Karanovićem, koji je radio dramske minijature.
Da.
Ivana Petrović isto tako, ona je još uvijek kod nas u kući, ne radi više radio dramu. I naravno Edith Lakner, koja je u ono vreme isto bila dramaturg za mađarsku radio dramu.
Ali tu je bio i Pop Dušan Đurđev sa kojim ste recimo sarađivali u izvesnom smislu.
Pop Dušan Đurđev. Ne, Pop Dušan Đurđev nije nikad bio u radiju.
Ali je sarađivao sarađivao.
Ja kažem da je Pop Dušan Đurđev najtalentovaniji novosadski pisac.
Da.
I jedino veliki problem sa Popom što je strašno lenj. Zato je otišao u pesnike. Inače, ja sam imao prilike u ono vreme da čitam i njegovu prozu i njegove dramske tekstove. Međutim, čovek, eto, otišu u pesnike, po zadnjih 30 godina samo piše satiričnu poeziju i poeziju za decu.
Da, nedostaje radiju. Sada ćemo nešto čuti, nešto sasvim drugo, kako bi to rekli Monty Pythonovci, jel? Nešto što ste radili za dramski program Radio Beograda, nešto svežije, ali nešto što je predstavljalo našu kuću na festivalu Pri Europi ili Pri Evropa. Reč je o radio igri Tempus Fugit ili Najmodernija vremena. Možda nije loše da nas jednim kratkim uvodom na neki način da nam predstavite ovu radiodramu pa da čujemo odlomak.
To je radiodrama koju sam ja iskreno rečeno zamislio drugačije nego što zvuči. To je drama o tome kako jednostavno živimo u vremenima kada više nema vremena ni za šta i kako svako živi u svom vremenu. Ja dok sam pisao taj tekst koji je zapravo komedija, jel? Dao sam u deskalijama upustvo da se replike ubrzaju ili usporavaju. Međutim, reditelj je smatrao da treba da idu u realnom vremenu i da je sam dijalog dovoljan, jel, da naglasi ono što je pisac teo da kaže.
Pa dobro, jeste vrlo instruktivan sam tekst, tako da reč je o tome da je vreme novac. Reditelj je Zoran Rangelov.
Da, gospodin Rangelov je režirao nekoliko mojih tekstova i ja jako volim kako on to radi.
Da, inače, tonski ovu radio igru obličio Tomislav Perić, nažalost pokojni, Dragan Vujić, Elizabeta Đurevska, Tanja Divnić, Branislav Platiša i drugi. Pa evo da čujemo jedan mali odlomak iz Tempus Fugita.
E, vidi, zgodno peščani sat, pevjet.
Nije baš neki poklon za 45. rođendan, ali mislim da će odraditi posao ako te malo navede na to da se zamisliš nad svojim životom.
Ne, ne. Nataša, ti meni drž. K'o da si šlogirana u jezik? Sviđa mi se ovo. Stavit ću ga ja na napisaći stovu kancelariju, pa kad mi neko dođe i kad mi gnjavi, ja ga samo okrenem i k'o razume, shvatit će.
Okreni ga odmah.
Jao, Nataša, ja tebe danas jedva razumem. Zašto bi ga sad okretao odmah?
Ko razume, shvatit će.
Opa. Ovo je već nizak udarac. Problem je u tome što vi mene ne razumete. Mi živimo u drugom vremenu. Moj dan traje 48 sati, tvoj 24, tatin cela 3, a gospodica čerka je u večitom minusu.
Tata, Garantujem ti da sam sasvim dobro. Časna reč, nisi morao da potegneš do kancelarije da me vidiš. Dobro sam tako.
Otkud ja znam? Nisam te video nedeljama, a telefonom možeš da mi kažeš svašta. Možeš i da slažeš.
Molim?
Eto, znao sam ja da nešto nije u redu. Više i ne govoriš ko normalan svet. Samo pismeš nešto. Mogu da ti kažem, sine moj, da ja tebe više ne razumem. Nadam se samo da se to neće desiti tebi sa tvojim detetom. Jer ti ja kao otac želim samo dobro.
Tata?
Bože, šta li ti je to uvištilo više? Kako ćeš mi tu kao poglavac iz kutije? Prestani da se igraš tim pešanim satom dok razgovaraš sa ocem.
Tata, je tebe ništa ne razumem.
Šefe, poručili su iz... Šefe, šta vam je, šefe?
Bio je to odlomak iz radio igre Tempus Fugit našeg sagovornika iz Novog Sada Rastislava Durmana, koja je inače predstavljala Radio Beograd na festivalu Pri Evropa, pa evo i jedna vest kroz muziku koju sledi, a to je da je radio drama mlade autorke Tijane Grumić Stvaranje čoveka u produkciji redakcije dramskog programa drugog programa Radio Beograda uvrštena u zvaničan takmičarski program prestižnog međunarodnog radijskog i televizijskog festivala Pri Evropa. Dakle, od 6. do 12. oktobra u Potsdamu, Tijana Grumić i Stvaranje čoveka tamo.
Korzo, na nekadašnjem Korzou, Novi Sad 2021. Evropska prestolnica kulture vas poziva na koncert klasične muzike pod vedrim nebom. Na muzičko putovanje vode vas Rita Kinka, Robert Lakatoš i Vojvođanski simfonijski orkestar. 14. septembar u 20:21. Bulevar Mihajla Pupina, Kaleidoskop kulture 2019. Više informacija na kaleidoskop.ns2021.rs.
Devet sati i 19 minuta, slušate Talase Radio Beograda 2 i emisiju Nevidljivi ljudi. Naš sagovornik ove subote je Rastislav Durman, autor 40-ak i nešto manje radio drama emitovanih na radio stanicama širom bivše Jugoslavije i u Slovačkoj takođe, ali sada ćemo govoriti o jednom specifičnom žanru koji je naš sagovornik pokrenuo 2002. do 2004. godine, realizovao je seriju od 250 minijaturnih radiodrama. Minijatura nije žanar koji je nepoznat našim slušalcima, on je nastao još 80. godina, ali ovo okolominutno radio pozorište su zaista prave minijature koje su mogle da nađu svoje mesto i na onim stanicama, radio stanicama koje nemaju vremena, mesta i želje za standardnim radiodramskim repertoarom. Gospodine Durman, kako se rodila ideja za okolominutno radiodramsko pozorište?
Pre okolo minut gradio pozorište, samo da čestitam koleginici na plasmanu na Pre-Europe.
Hvala, Tijani Grumić, hvala.
Okolo minut radio pozorište, to je jedna interesantna priča. Tamo negde 80-ih, dok 90-ih još nisu bila na pomolu, pisci su rekli, dobro, sad smo ovde, jel, u Jugoslaviji, tu smo uradili, šta ima da se poradi, idemo da vidimo svet. Mm-hmm. I tako smo počeli počeli smo, neki moji prijatelji i ja, da gledamo mogućnosti da se štampa napolju, da se objavljuje napolju. I nekako saznali smo za mental minutes ili pametne minute koje su pokušali da naprave u Americi. Odnosno, to je bio čak i oglas, traže se pisci za pisanje radiodrame 60 i 90 sekundi. To nam je bilo vrlo interesantno, posebno pokojnoj Ani Njemoga Kolar i meni, kao mi smo pisali neke minijature radijske, 5 minuta, 10 minuta, kao ajde vidimo da li znamo tako da radimo u toj kratkoj formi. Mm-hmm. Stupili smo tamo u kontakt sa gospodinom Levitom, koji je bio producent toga u Americi, a onda su se međutim desile 90. pa smo se Ana i ja razišli, mislim, otišli smo u Slovačku. I onda celu stvar sam zaboravio tamo do negde 95. 6. sam rekao, sad ajde dobro da vidimo da li će to da radi u Slovačkoj. Obzirom da sam dosta radio tamo i sa glumcima i sa ton majstorima, hajde napravimo da snimimo par komada, da vidimo kako će radio da reaguje. U to vreme je bilo dosta i privatnih radiostanica. 80-ih koji je recimo ta neka prva faza radio drame moje. Imali ste Radio Beograd, Radio Novi Sad, Radio Ljubljanu, znači imali ste
da, republičke radio stanice.
Imali ste 7 republičkih radio stanica
i ove udružene koje su prenosile program, da.
Da. I to je bilo sve. Znači tržište je bilo vrlo ograničeno. U Slovačkoj 90-ih već nije bilo tako, osim javnog servisa slovačkog, postalo je jako mnogo komercijalnih stanica. Mm-hmm. I onda je bila ideja, rekao, super, komercijalne stanice nikada neće raditi radiodramu. Ajde da im se ponudi taj američki koncept. Snimili smo par komada, međutim nismo prošli, zato što svi vlasnici stanice, urednici, kao ja, što je ovo dobro, pa rekao, ćete kupiti, nećemo da pazarimo, jer bojimo se kako će naši slušalci na to da reaguju. Tako da je to bila zaboravljena priča, dok se nisam vratio, znači 2002. godine.
Tada je već bila eksplozija radiostanica ovde, bilo ih je preko 300 lokalnih, koje su vjerojatno imale potrebu za programom, iako su imale želju da budu formatirane u nekom smislu, ali i ovo je format koji je njima odgovarao da poprave kvalitet svog programa.
Jeste, ja sam imao tu srećnu okolnost da sam 2001. i 2002. godine radio u IREX-u, u Promedia programu, znači radio sam direktno na razvijanju lokalnih televizijskih stanica, ali naravno kad ste u nekoj sredini onda upoznate i radio lokalni. I onda sam razgovarao sa ljudima koje sam upoznao sa lokalnih radio stanica i oni su izrazili interesovanje. Kaže, pa vidi što bi bilo zgodno. I tako smo mi krenuli, jel? I mogu da kažem da je to bilo strašno naporno, pošto mi smo se bili obavezali da mesečno proizvedemo 30 drama.
Da, znači svakog dana praktično.
Da imaju praktično za svaki dan po nešto. To smo radili kao privatnu produkciju, to smo radili kao akcionarsko društvo, jel? Bez novaca, što bi se reklo. Znači, svi smo uložili svoj rad, a delilo se ono što se delilo i mogu da kažem da je postalo interesovanje, ja mislim da nekih 15-ak stanica to emitovalo redovno, uključujući i Beograd 202.
Da, naš Beograd 202, ali vidim i veliki broj lokalnih stanica iz Novog Sada, Kikinde, Sremske Mitrovice, Subotice, Niša, Banja Luke, tako da očigledno tržište postojalo.
Tržište je postojalo, jednostavno mi smo imali jedan zamor materijala posle nekih 300 radiodrama, jednostavno više nismo mogli. A onda to su već bila ona oni problemi sa, pazite, posebno sa malim stanicama. Plate jednu fakturu, pa drugu fakturu plate posle dva meseca i onda tu u ekipi počinje da bude nezadovoljstva. Ali, kažem, mi smo uspeli da isteramo... Da, i onda još jedna stvar koja je uticala na to da prekinemo sa produkcijom toga, to je promjena zakona o autorskom pravu. Naime, do neke 2005-2006. godine, nemojte me držati za reč, vi ste mogli da koristite šest ili osam taktova neke muzike, a da ne pitate vlasnika te muzike.
Što je u stvari bilo dovoljno, oprostite što prekidam, za ovu formu, dakle za minuti 15 sekundi ili minuti 30 sekundi mnogo je značilo tih 6 ili 8 taktova muzike.
Kako da ne, tim pre što vlasnici te muzike nisu bili uskraćeni za svoj honorar zato što su preko Sokoja dobijali kad je to bilo emitovano, evo. Ali jednostavno to je nama jako iskomplikovalo, pošto imali smo dosta filmske muzike, dosta specifične muzike sa zapada i sad pazite vi, dolazite u situaciju da zbog 4 ili 5 sekundi morate da pišete u London pa da kaže, da li biste dozvolili.
I da vrlo često dobijete negativan odgovor za to
Ne, sve vrlo su bili ljubazni tih nekoliko kompanija kojima smo se obratili, čak nisu hteli ni novce. Kaže, ja, baš interesantno, samo nam pošaljite da čujemo kako to zvuči. Međutim, to je strašno veliki posao, strašno velika papiroga. I sad pazite, imate 300 minijaturnih radiodrama, od kojih recimo 200 mogu da se repriziraju, 100 su onako za jednokratnu upotrebu, što bismo rekli. I sad za tih 200 da vi tražite odobrenje za sve da biste mogli da reprizirate. Mislim, strašno, strašno veliki posao.
Da. Evo da čujemo onda kako je to zvučalo, da se podsjetimo, dakle, između 2002. i 2004. i posle toga, čini mi se da su išli na nekim radiostanicama, recimo Pokriveno ogledalo, mala minijatura Rastislava Durmana.
Okolominutno radio pozorište.
Vaša soba, gospođo.
Vrlo je lepa. Hvala lepo. Zbog čega je ogledalo pokriveno?
Donosi nesreću, gospođo. Svaka žena koja vidi svoj lik u tom ogledalu umire otrovana ujedom tropskog pauka, gospođo.
Ha, glupo sujever je. Odmah da ste otkrili to ogledalo.
Ali, gospođo...
Insistiram.
Da, gospođo. Još nešto, gospođo?
Ne, hvala, slobodni ste. Tropski pauk u sred Skandinavije, ko ješta? Da?
Mala pažnja na čak hotela, gospođo. Gde da stavimo ove brazilske orhideje? Kraj priče.
Okolominutno radio pozorište Rastislava Durmana, čuli ste Pokriveno ogledalo. Gospodine Durman, sada da pređemo ponovo na nešto drugo u moru onoga što ste radili, a to je science fiction. Vi ste praktično prvi autor iz Srbije čiju je jednu SF radiodramu predstavio i svetski servis BBC-a. Reč je o radiodrami Oktobar toplije od novembra. Vi ste i zamislili kao SF?
To je minijatura. Minijatura.
Mm-hmm. Dobro, da, nazovimo je tako, dobro, da.
Traje 15 minuta, tako da ne dolazi u redovi celovečernjih, što bi se ja rekao, drama. Pa znate šta, ima tu nešto da pisci koji obično pišu, ajde da kažemo, za satiru ili naginju i fantastici, a istovremeno i humoru i istovremeno i tekstovima sadržaju za decu.
Da.
I to je ta neka kombinacija, to su te neke margine u kojima se ja krećem celog života. Naučna fantastika, To sam počeo davno da pišem, to sam počeo da pišem i pre nego što sam znao da je naučna fantastika.
Ja? Jeste, vi ste i član udruženja Lazar Komarčić, ljubitelja fantastike, još od, tako reći, njegovog osnivanja i...
Mada moram da priznam da nisam bio siguran na 15 godina u kontaktu sa njima.
Dobro.
Tako da, mislim, od ovih mojih dosta je naučno-fantastičnih radiodrama i najviše su emitovane u Zagrebu, zato što je Radio Zagreb 80-ih imao slot isključivo za naučnu fantastiku i za fantastiku.
Da, u Radio Beogradu je posle ka tome naginjela Paukova mreža kada je osnovana i imate i u ovoj
da,
seriji.
Da, ali Paukova,
nešto.
Paukova mreža ima i Krimić, ona zapravo ima i horor, znači sve ono što je, recimo, ajde da kažemo što su pulp žanrovi. Ali ovo je bila čista fantastika i naučna fantastika. Doduše, često je moguće fantastiku i naučnu fantastiku švercovati, da tako kažem, u redovne termine dramskog programa, čiste drame ili čiste komedije.
Naravno, evo ja ću samo pomenuti, recimo, Stečaj u sazvožđu lava, Zapetu pušku, Lov na jestivog Joa, Put u središte galaksije, zatim remake koji je realizovan na Radio Zagrebu 90. godine. Sve to u stvari spada u taj žanr naučne fantastike kada je reč o vašem radiofonskom stvaralaštvu. Slušamo malo muzike, pa onda pričamo i o radiodramskom stvaralaštvu za decu.
J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche. Sans philosopher, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café, et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se tasse.
Sati 33 minuta, Radio Most, Beograd, Novi Sad, emisija Nevidljivi ljudi, naš sagovornik Rastislav Durman, pisac, reditelj, scenarista, dramaturg i još svašta nešto, između ostalog autor 40-ak zapaženih radiodrama, a one su i možda i prva u nizu tih radiodrama i Mala zelena bajka, ona je dečija, recimo, 77. realizovana u Novom Sadu. Gospodine Durman, čini se stvaralaštvo za decu takođe je kontinuum u vašem stvaralaštvu ukupno.
Jeste, kako da ne, ovo je čak, ja bih rekao, i dominantno, jer osim radiodrama za decu od mojih 4,5 knjige, 2,5 su za decu. Isto tako sad radio sam lutkarske serije, ono, bio sam saradnik na Lut Komendi još u ono vreme, ja, a sada sad od novijih stvari imamo ciklus Govorite li mrnjavu i Kuvate li mrnjavu, što će moći da se vidi na Poletarcu od septembra nadalje.
E, pa odlično. Da, dakle, kada je reč o pisanju za decu, koliko je ono specifično i koliko praktično čovek mora da prati kroz decenije svog stvaranja, mora da prati i to kako se menja vreme u kojem deca odrastaju, stvaraju i razvijaju se?
Da. Evo, recimo, sad pitanje je sad šta je sa radiodramom za decu danas. Imamo fenomen da imamo istraživanja koje kažu da deca imaju sve manju i manju sposobnost da se fokusiraju na nešto duže od 50 sekundi. Pitanje je da li je radio drama dovoljno atraktivna. Ja verujem da jeste ukoliko se prisposobi, jel, navikama nekim. S tim što mislim da ne treba sasvim polađivati navikama publike, pošto ako budemo stalno nešto pravili jednostavnim, doći ćemo do toga da će biti toliko jednostavno da više nećemo znati da pišemo tako jednostavno. Jel? Dosta je to jeste za od 77. od te moje prve drame pa do danas vrlo su se promenjile detinjstva, da tako kažemo.
Da, evo da čujemo malo i nešto sa početka 80-ih. Ja mislim jednu od vaših omiljenih radiodrama realizovanih u Radio Beogradu, 83. Kakva je prava zmija Bo?
Pardon, molit ću lepo. Oprostite što smetam, ali moja malenkost mora da se izvini, što nikom slučaju ne može da da zapravo cenjenu predvoda.
Vi mislite da Cvekla nije gnusna?
Pardon, moja malenkost cenjenu Cveklu duboko poštuje i ona uživa sve simpatije moje malenkosti, ali se ne bih mogao zakleti da bi me društvo cenjene Cvekle ispunilo srećom, znate. Kada smo već kod ishrane, interesovanja moje malenkosti okrenuta su više leptirićima, muvicama i ostalim bubicama kojima imam da zahvalim kad sam sit.
Znači, vi mislite da zmija Boa laže?
Pardon, molit ću lepo, daleko od toga. Moja malenkost samo misli da cenjena zmija Boa ne govori istinu.
Pritisak će da mi skoči, tresnuće mi mrak na oči. Šta više, potpuno me izbezumljuje lupetanje nepoznatog sveta.
Pardon, moja malenkost je htjela odmah da se predstavi čim je ušla u cenjenu prostoriju, ali se razgovarala o drugim stvarima. Ako dozvolite, moja malenkost je Šišmiš dnevni, rođeni brat Šišmiša ponoćni.
Baš mi je drago, izvolite, samo sedite, raskomotite se.
Moja malenkost bi, ukoliko dozvoljavate, odmah prešla na stvar. Moja malenkost osjeća se pozvanom da objasni neke stvari koje je cenjena zmija Boa predstavila u drugačijem svetlu. Neka mi bude oprošteno što sam ovako direktan, ali je cenjena zmija Boa ne samo zaobišla istinu, nego joj ni blizu nije prišla. Ako se ne varam, rekla je da su svi stanovnici doline Voline.
Onom što reči na ta stavi mesto priče, kantar je u glavi. Jasno je valjda da sam se izrazila figurativno, zar ne?
Pardon, ovde niko ne sumnja u vašu sposobnost da se izražavate figurativno, nego u vaše dobre namere.
Mali odlomak iz dečje radiodrame Rastislava Durmana, Kakva je prava zmija Boa. Gospodine Durman, kratko je još ostalo malo vremena, samo da ovaj razgovor zaokružimo, pa bih ja voleo da, ako možete, anticipirate malo i budućnost radiodrame u ovim neizvesnim medijskim vremenima. Mediji se toliko brzo razvijaju da je prosto teško predvideti bilo šta i nekakve tendencije, ali kako osjećate mesto radiodrame u celom tom medijskom konglomeratu?
Radiodrama je imala i uvijek će imati slušalce. Sad pitanje je samo kako će do radiodrame doći. Očigledno je da linarno emitovanje i radija i televizije više nije ono što je nekada bilo i da je sad video on demand, odnosno audio on demand, odnosno pristup sadržaju tako da ga slušalac sluša kad hoće i kako hoće, neka budućnost. Ne mislim da će se menjati poetika radiodrame, ne mislim da će se mnogo menjati forma radiodrame, menja će se jedino način na koji će se do radiodrame dolaziti. Bilo je ideja među kolegama da se napravi, to se zove streaming, da se znači da na jedan sajt postave radiodrame i da jednostavno slušalci imaju prilike tome da priđu, međutim, naravno, opet su financije, nemoguće napraviti financijsku konstrukciju.
Zato da, što to je... naplatiti i rešiti autorska prava, također po broju emitovanja onda i klikova, tako da mnogo je tu izazova.
Da, zato što praktično ne postoji mehanizam koji bi bio, mislim, ovi provajderi telefonski su rešili kako da reše parking, ali kad im pobedete mogućnost da se isto tako SNS-om plaće radio drama, oni vas gledaju kao da ste pali kroz krušku.
Ali verujete da će radiodrama imati svoje mesto u svakom slučaju?
Kako da ne, samo da kad se nađe odgovarajući biznis model, pazite, i produkcija, ima sad dosta i nezavisne produkcije, čak i ovdje u Srbiji nisu Novi Sad i Beograd više jedini. Evo, Radio Subotica je pre neku godinu krenulo jedan ciklus radiodrama i mogu da vam kažem da to bilo sasvim sluškljivo i sasvim dobro. Jednostavno, znači, kada se nađe medijum koji će omogućiti slušalcima da dođu jednostavno, znači da ne moraju da idu na poštu da plaćaju pretplatu ili nešto.
Nego da radiodrama priđe ka njima na neki način.
Da, kad se to radi na jedan klik. Ja mislim da to vreme će brzo doći i da će samim tim i produkcija radiodrama biti veća nego što je sada, pošto u ovom trenutku ja mislim da Beograd ima nekih 50-ak premijera godišnje, ako se ne varam.
Tako je, da.
Ovde u Novom Sadu, dobro, mi imamo 2-3 na srpskom, 2-3 na mađarskom, a mi imamo i na slovačkom, rusinskom, rumunskom, ali sve u svemu, ova naša dva javna servisa, ne znam da li istaraju više od 60.
Da.
Onoga trenutka kada privatne produkcije uđu u proizvodnju radiodrama tako da im se to isplati, ja mislim da će radiodrama, pa ima jedna jako interesantna stvar,
moramo da završavamo,
samo još jedna reč. Radiodrama je bila u Americi jedno vreme potpuno mrtva. Sad se vratila.
Da, pa renesansa slušanja preko podcasta između ostalog. Hvala vam najlepše na tome što ste svoje razmišljanja o radiodrami podelili sa nama i što ste se ovako zvučno hronološki prošetali kroz svoje stvaralaštvo. Želimo i vama još mnogo radiodrama, potrebne su nam i u realizaciji Radio Beograda i Novog Sada. Hvala najlepše, bio je to Rastislav Durman, slušamo malo muzike pa kutije za pamćenje.
Une hausse barométrique importante se produit sur l'Europe occidentale et provoque la formation.
J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour voir venir le jour. Tant besoin du soleil pour l'appeler la nuit. J'ai besoin de la mer tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi pour me sauver la vie. J'ai besoin de mon père pour savoir d'où je viens. Tant besoin de ma mère pour montrer le chemin. J'ai besoin du métro pour aller boire un verre. Tant besoin d'oublier, tant besoin de prière. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Tant besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi, tout à côté de moi. J'ai besoin de la terre.
Kutija za pamćenje.
Devet sati i 43 minute, vreme je za našu rubriku Kutija za pamćenje. Za danas smo odabrali odlomke iz razgovora Miloša Jeftića sa kompozitorom Dušanom Radićem. Eto, 7 dana uoči koncerta u Somboru, odakle nam i dolazi Dušan Radić. Ovi razgovori inače vođeni su za ciklus emisija Gost drugog programa 86. godine, pa da čujemo najpre sećanja Miloša Jeftića na ove susrete i razgovore.
Imao sam običaj da o gostima razgovaram sa ranijim sagovoricima iz te oblasti. Tako mi je, recimo, Velimir Migorić savjetovao kad se riječ o piscima, Deja Medaković o slikanjem istorične umetnosti, Mihajlo Vukdragović i Predrag Milošević kada je reč o muzičanima. Znam i razume se Ljubica Marić, koja je uvek imala posebne ideje. Kaže mi jedan puta Ljubica Marić, što kaže vi ne uzmete malo ove mlađe kompozitore, sve kaže ove starije uzimate. Pište ga, koga mlađe uzem? Pa uzmite, kaže Dušana Radića. Eto, kažem, sad je primljeno akademiju za dopisnog člana i doista prvo je bio dopisni član, pa sam posao redovni. Vrlo je darovic. Ja ga nisam znao, ali uvek se nekako dođe do njega, vrlo lepo smo se ispričali, složio se, bilo mu je, kaže, zadovoljstvo da govori za Radio Beograd, jer je sa Radio Beogradom, kaže, imao različite iskustva. Znaš što je zamerao, kako se sećam, što smo u oblasti narodne muzike dozvolili prodor te takozvane nove narodne muzike. Razgovali smo 1986. godine, razgovor smo preslušali, posebno bio zainteresan koji će delovi iz njegovog dela ići u emisiju. Volio bi da čujemo njegov pogled, a to je inače zanimljivo, ne znam kad reč o muzici, kako se muzika borila posle rata za svoj prostor. To važi i za književnost, to važi za slikarstvo. Onda bilo bi dobro da čujemo kako on se bori sa kompozicijom, kako je radi, kako je piše. Bilo bi zanimalo da čujem njega kako on doživljava izvođenje svojih dela. Da li izvođenje, dakle predstava, koncert, može da utiče na neko novo oblikovanje tog dela. I volio bi da nam kaže nešto, razume se, o svojoj muzici, o tome šta je njegova muzika u njemu i značila, šta uopšte znači. Drago mi je što ćemo sad čuti Duška Radića, koji uzgleda, kažem, imao veoma veliku vezanu za svoj Sombor, sa kojim ponosom je govorio o Veljku Petroviću, o Milanu Konjoviću. On je smatrao, razume se, i o Stojkovu, naravno starijem, a i mlađem. On je smatrao da je biti Somborac posebna čast. Eto, da čujemo malo Duška Radića.
Vreme vaših studija, Duže Radiću, bilo je u celini muzičkog života ispunjeno važnim, ali i protivrečnim zbivanjima. Posle prvih slobodnih godina, kada je muziku bio zahvatio takozvani socrealizam, počele su, posebno posle 1948. godine, da prodiru nove, modernije ideje. Kako ste vi osjećali to vreme?
Nije baš jednostavno bilo proniknuti nemire i strepnje ondašnjeg vremena. Nije bilo lako odelati sumnjama koje je izazvao pritisak uzavrele sredine, pritisak dirigovane vedrine i optimizma. Teško se moglo naslutiti da će se uskoro Ždanovska aždaja raspršiti kao jeftina iluzija, razvejati kao da je nikad nije ni bilo. Sasvim neočekivano desilo se čudo. Mnogi verni sledbenici socrealizma sa istoka postali su, tako reći preko noć, zadrti podržavaoci avangardizma sa zapada. Isti krugovi moj radikalni modernizam počinju da gledaju kao akademski tradicionalizam. U njihovim očima bio sam ljuta crna ovca koja je htjela da pojede pitome bele ovce. Na jednom su bele ovce potamnele i zagledale se u mene belo. Opet sam ostao van glavnog toka. Kao što se iz pomenutog može naslutiti, mladost sam proveo u vremenu velikih paradoksa. Sa zadovoljstvom sam čitao Andre Žida i, uporedo sa nezadovoljstvom, žučna dokazivanja Marka Ristića kako u truloj zapadnjačkoj kulturi jedino mračnjak kao Andre Žid može dobiti Nobelovu nagradu. Rado sam slušao muziku Bele Bartoka, a nerado čitao u muzičkim kritikama BMD politike prepisane zaključke tadašnjih leksikona kako je Bela Bartok kompozitor kratkog daha, malih formi, naprosto minorni folklorista. Instinktivno sam osjećao Igora Stravinskog kao svog učitelja, a slušao tvrdnje naših muzičkih autoriteta kako je Igor Stravinski promašeni genije, jer je u vreme najsurovije borbe protiv fašizma komponovao cirkusku polku Mladom slonu. Pokušavao sam da shvatim kako se može biti genije, a promašen. Nije bilo lako usaglasiti krajnje kontradiktorne stavove sa svojim ubeđenjima zasnovanim na emocijama. Nije baš tako brzo išla promjena ka širim vidicima, ka potiskivanju uniformnosti. Na kraju mogu reći da sam tada bio dovoljno mlad i tvrdoglav, te sam uspeo da ustrajem na svome putu.
Kako biste vi sami možda u jednom autobiografskom iskazu objasnili i razjasnili smisao, značenje, granice i tematsku zasnovanost svoje muzike.
Nije slučajnost što među muzičarima nema mnogo prijatelja. Oduvek sam se osjećao prijatnije sa pesnicima, slikarima, vajarima, rediteljima. Zato, valjda, i moja muzička ostvarenja odražavaju sinkretističke težnje. Udružuju muziku, poeziju, sliku, dešavanje. Ovakvi pokušaji, kako znamo iz istorije, nikad nisu u potpunosti uspevali. Cilj sjedinjavanja raznorodnih elemenata je nedostižan, ali su obično donosili, već samom namerom, kao na primjer Hlebnikov, osveženje muzičke tradicije. Primjeri su mnogobrojni, ali je najmoćniji saveznik Richard Wagner. Zajedništvo više umetničkih grana mi je nametalo formu kantate, s većim ili manjim odstupanjima. Sve moje kantate, slično Wagnerovim muzičkim dramama, počivaju na takozvanom simfonizmu i mogle bi se eliminacijom pevačkih deonica pretvoriti u simfonije. Druga komponenta osobenosti mojih opredeljenja bila bi negovanje razumljivog jezika, prihvatljivog muzičkog izraza. Nikad razlike u shvatanjima, stilu i jeziku nisu bile tako velike kao danas. Poštujem slobodu zapažanja i različit pristup istom delu. Raznovrsnost ljudskih zanimanja rađa raznovrsnost mišljenja. Treba uvažavati više slojnost lepote, ali davati saopštenja bistra uma. Pisao sam muziku različitog karaktera, na prvi pogled i različitog stila, ali nikako suprotnih htenja ili nadahnuća koja se isključuju. Širinu mojih interesovanja objedinjuju lirska obeležja moga temperamenta, a to ne može biti eklektički pogled, nego pogled kroz istobojne naočare.
Kako nastaje jedno delo bez obzira na formu? Kakva je pritom uloga takozvane inspiracije? Kada osjetite da je delo gotovo? Da li ga čujete i bez izvođenja?
Prvi impuls u nastajanju jednog muzičkog dela mi je nejasan. Postoji kao neki pretekst koji kopka stvaraoca. Tu, na početku, vrlo lako može da nekom pseudofilozofijom zaluta u mutnu vodu, praznu besedu, u jalov predeo koji nikoga ne privlači. Velikom kompozitoru se to retko dešava, kao što se velikom šahisti retko dešava da ne prozre propalu varijantu. Taj prvi impuls izvire iz opšteg znanja, iskustva i zavisi od nadarenosti pojedinca. Da bi se on tonski ovaplotio, potrebna je inspiracija, rekao bih, aktivno učestvovanje u unutarnjem doživljaju. Pasivnom primjenom rutine dobijamo dosadno nagvaždanje, krpenjač umjesto fudbala. Inspiracija se priziva radom i čekanjem. Ona dolazi ranije ili kasnije, ali dolazi. Nenapisanu muziku čujem, ali je obavezno proveravam na klaviru. Kontakt sa instrumentom daje životniju muziku. Slikar kad završi sliku, odnese je na izložbu. Kompozitor mora da odnese čitav uvežban orkestar u koncertnu salu da delo zaživi. Zavisnost od izvođača predstavlja veliku muku za kompozitora. Kad je izvođenje odlično, pokaže se da je delo bolje no što sam mislio. Kad je izvođenje slabo, hvata me očaj. Zaželim sve da izmenim, ali naknadna kontrola kazuje da ništa ne treba dirati. Nagomilane sumnje i nespokojstvo traju sve do sledećeg zadovoljavajućeg izvođenja. Ipak, najveći problem jeste kako, posle lošeg izvođenja, ubediti slušaoce da autor nije toliko blesav koliko se pokazalo na koncertu. Publika, nažalost, veruje u ono što je čula. Ona neće patiti zbog nemirnog sna. Jednostavno, neće želeti drugo izvođenje.
Pa Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Pozdravljaju vas Ivana Đorđević, Miloš Milojković i Mladen Milošević iz Beograda, Robert Aleksić, kolega tonski realizator iz Novog Sada. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.